ኣብ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶና ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ክንምለስ። በትረ ስልጣን ካብ መንጎ መስረቲ ህወሓት ኣቶ ኣረጋዊ በርሄ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ሌላኹም ካበይ ዝጅምር ኢልዎ ኣቶ ኣረጋዊ ጅምር።
ምስ ኣቶ መለስ ካብ ቀደመት ሒዝና ኢና ንፋለጥ፣ ካብ ቤት ትምህርቲ ጀሚርና ንፋለጥ ኢና። ዋላ ብዕድመ ንስ ዝበለ እንተኾነ ካባይ ፈልጦ ነይረ። ፅቡቅ ክፈልጦ ዝጀመርኩ ግን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስዕቡና ምስ ኣተወ እና ከም ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ መጠን ምንቅስቃሳት ክንጅምር ከለና ምሳና ምንቅስቃስ ምስ ጀመረ እየ ዝፈልጦ። ክረምቲ ናብ ትግራይ እናተመለስና ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ኣብ ዘለዎ ንምህር ስለ ዝነበርና ኣብኡ እውን ይሳተፍ ነይሩ ብእውን ፈልጦ እየ። ስለዚ ፍልጦና ናይ ነዊሕ ግዜ እዩ። ድሓር ከዓ ያው ኣብ ሜዳ እውን ፅቢቕና ንፋለጥ።
እስኪ ኣብቲ እዋን ንእስነትኩም ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ከለኹም ብሓባር እውን ትገብርዎ ኣኼባታት ነይሩ። ሽዑ ኣቶ መለስ እንታይ ዓይነት ተሳትፎ ይገብሩ ነይሮም?
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከለና ኣብ ግልፂ መድረኻት ምርኻብ እንተዘይኮይኑ፣ ሓፈሻዊ ዝኾኑ ምንቅስቃሳት እንተዘይኮይኑ ኣብ ሕቡእ ምንቅስቃሳት ብዙሕ ዓይነት ሳትፎን ነርና። ብዕድሚ ይኹን ብኤክስፒሪየንስ ይኹን ምሳና ዝማጣጠን ስለ ዘይነበረ ሰዓባይ ዳኣ እምበር ንጡፍ ተሳታፋይ ነይሩ ምሳና ክብል ኣይክእልን። ስለዚ ናይ ሓሳብ ምግርጫ ወይ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ ነይሩና ክብል ኣይክእልን ንሱ ማለት እዩ።
ናብ ሜዳ ምስ ወፃኹም ከ ምስ ኣቶ መለስ ክሳዕ ክንደይ ናይ ቀረባ ርክብ ነይሩኩም? ከመይ ይገልፅዎም?
መቸም ኣብ ሜዳ ነይሩና ካብ ቀደመ ትሒዘ ስለ ዝፈልጦ ብፅቡቅ እየ ዝሪኦ ነይረ እቲ መጀመርያ ዋናት። ንሱ ከመይ ከም ዝሪአኒ ግን ብዙሕ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን፣ ዝከታተሎ እውን ነገር ኣይነበርኩን። ኣነ ኣብቲ ወታደራዊ ክፍሊ እየ ነይረ፣ ንሱ ከዓ ኣብቲ ፖለቲካዊ ክፍሊ ኣብ ትሕቲ ኣይቲ ኣባይ ፀሃየ ኮይኑ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ዝረኽበና ነገራት እውን ኣይነበረን። ዳሓር እውን ማእኸላይ ኮሚቴ ምስ ኮነ ኣብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ኣነ ዘቕርቦ ሓሳባት ፊት ንፊት ክቃወም ሰሚዕዮ ይፈልጥን። ምናልባት ምስኒ ኣይቶ ኣባይ ፀሃየ ፅቡቅ ቅርርብ ስለ ዝነበሮ ኣብ ናይ ሓባር ክፍሊ ስለ ዝነበሩ ክፍሊ ፖለቲካ ብኣቶም ኣቢሉ የሕልፎ ይነብር ይኸውን። ስለዚ ብቐጥታ ምሳይ ዝገብሮ ዝነበረ ተቃውሞታት እዚ ዝበሃል ኣይነበረን።
ኣቶ ኣረጋዊ ከምቲ ዝበልዎ ኣብ ክፍሊ ፖለቲካ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ካልኦት ብፆቶም እውን ይገልፁልና እዮም። መብዛሕትኡ ሰብ ኣብቲ ውድብ እውን ዝነበረ ማለት እዩ ብናይ ኣቶ መለስ ናይ ምንባብ ዓቕሚ ርእቶኦም ወይም ሓሳቦም ናይ ምግላፅ ዓቕሚ ብፅሑፍን ብዘረባን ይንእድዎም፣ ከምኡ እውን ነቲ ክፍሊ ፖለቲካ መልክዕ ምትሓዝ ክንእድዎም ይስምዓሞ። ናቶም ተመክሮ ከመይ እዩ?
ብርግፅ መንበብ ኣይነይሩ ብዙሕ መፅሓፍቲ የጋላብጥ እዩ። ኣብቲ ናይ ካድሬ ቤት ትምህርቲ እውን ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ። ከም ማንም ተቓላሳይ ኣብ ተመደበሉ ክፍሊ ብትግሃት ዝሰርሕ ንሱ እውን ብትግሃት ይሰርሕ ነይሩ። እዚ ንበይኑ ዝነኣደሉ ጉዳይ ኣይኮነን። ኩሉ ተጋዳላይ ኣብቲ ተመደቦ ስራሕቲ ብሓቂ ተጊሁ ዝቃለስ ነይሩ። ንሱ እውን ኣብቲ ተመደበሉ ክፍሊ ተጊሁ ካድሬታት ኣብ ምምሃር ዓብዪ ተራ ይፃወት ነይሩ ተፃዊቱ እዩ።
ከም ሰብ ግን ከመይ ይገልፅዎም? ኣቶ ኣረጋዊ ንቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ከም ሰብ ከም ብፃይ ከመይ ይገልፅዎም?
ከም ሰብ ድኣ ዝብለካ ማንም ሰብ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን። ተፈላለየ ጠባያት፣ ተፈላለየ ባህርያት ኣለዎ። ኩሉ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን እና መለስ ተፈላለየ ባህርያት ነይርዎ። ከም ሰብ መጠን ግን ብዙሕ መሸገራይ ጠባይ ኣይነበሮ። ኣብቲ መጀመርታ ክሪኦ ከለኹ ኣብቲ ዝነበር ኩሉ እዋን ብግልፂ ዝረአ መሸገራይ ባህሊ እዙይ ክብሎ ዝኽእል ኣይነበረን። ሓቢዎ ድዩ ኣይሓቦን ካልእ ሕቶ እዩ መን ይፈልጦ
እሞ መወዳእታ ክልዎ ዝኽእሉ ቃል ተኸልዩ
የቕኒየለይ። መቸምስ ኩላትና ሓለፍቲ ኢና፣ ዘይመውት ሰብ የለን። ናይ ኣቶ መለስ ሙማት ብዙሕ ተሓሳሲ እውን እዩ። ምክንያቱም ቤተሰቡ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ህዝቢ ናበይ ገጹ እዩ ክኸይድ። ብፍላይ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ብሄረሰባት ግርጭታት በቲ ዝነበረ ሕማቅ ፖሊሲ መሰረት ደስ ዘይብል ኣንፈት እዩ ዘሎ። እዚ ኣንፈት እዙይ ናበይ ገጹ እዩ ከምርሕ ዝብል ብዙሕ የተሓሳስበኒ እዩ እና ኩሉ ኢትዮጵያዊ እቲ ነገር ኣግፊሑ ብምርኣይ በዚ ናይ ኣቶ መለስ ምሕላፍ ምክንያት ንቅድሚት ጽቡቅ ክምነን ጽቡቅ ክሓስብን ተራዳድኡ ክነብርን ዘኽእሎ በሪ ተኸፈተሉ ገይሩ ርዩ ናብ ጽቡቅ ክሰጋገር እየ ሓደራ ዝብል
يغني لي أتو أرقى ورا كبرتي أبلي
يغني لي حوي